Тәжікстанның дини ісләр бойынша комитеті дәулет тарапынан қолданылған ислам кеңесі білен бірлікті мечетлерді оқылмалы вағыздарын 60 төбірік танауыны юрттақ имамлары яйратчақтығыны мәлім етті. Иммантан кетчілер, хутусан да ісламын қалқыныс партиясының векелері бұ қарары язғырдылар. Оларын айтмағын өрә, хүкімет бұ қарарының үсті білен имамларын идеян вағызны сиғы себәплі ила дарысында исасаным яшыларды дүрян қолдауыны тоқтатмағы темелесерлер. Dini işler boyunca komitetinin başlığının orunbasarı Muhtar Mavlonov bu ayplamaları reddedip, bu kararın yurtta ıslamın kımmatlıklarını arttırmak, şeyli de cemiyette ekstremistik ve terörçü hareketleri pesiltmeye gönüktürülendiğini aytti. Bular ıslamın öngü süreyen kadrlarından, çağırların yetiştirilişi ve oları doğruçuluk, ınam, dostluk ve birlik marar kımmatlıklarından uğur alınıp düzüldü.
Halol roy nekir roy hayru muhabbat.
Vaqt etme üçin hüdürlenen temalaryň sany bunu şu aýyň dowamında ýaýratmak gözüňde tutulýar. Şeýlede bu temalardan bir ýerim dowamında peýdalanmak planlaşdyrylýar. Munyň bilen baglanykda imamlar bilen hüdür edilen temalardan çykmazlyk barada degişli görkezmeler geçirildi. Duşenbäniň merkezi meçhedinin imamy Hamdullah Rahimzoda beýle çäreleriň geçirilmegine zerureti ýokdugyny nykdady. Bizim vaqt etme üçin saýlan temalarymyz mudamyda ahlak kadrlaryny ýerýärdi. Sebäbi islamyň özü hem ahlaklyk we gowy amallardyr diýip ol sözüne goşdy. Täjikistanda vaqt etme çäreleri esasan anyň nuru juma namazynyň öňü syrasy geçirilýär. Bu vaqt etmeler bir sagat töwereği dowam edýär. Soňky ýyllaryň dowamında vaqtlar Täjikistanda juda meşhur bolmagy başlady. Vaqtlary dinlemek üçin müňlerçe adam barýar. Duşenbäniň Kazakon meçidiniň imamy Mullo Abdurrahim meçide juma namazyna gelýänleriň sany öňküler bilen deňişdirilende köplüginiň sebäplerinin biri bu olaryň hususan da wagzlary dinlemäge gelýändigidir diýip belläp geçdi. Men wagz etmek üçin temalary saýlamakda hiç kim himaýa etmeýär däl. Egerde meçitlere bir saat öňünden adamlaryň ýygnanyp başlaýandygyndan ugur alynsa, onda çakymçy meniň edýän wagzlarym ýerlikli we adamlar üçin kabul edilmeklidir. Adamlar özleriniň meselelerini näde çemelişmelidigi barada imamlardan maslahat soraýarlar. Emma resmilerin aytmağını öre, imamların vağızları köprünç dini ve ahlak temalardan geçip siyasatı yazıyar. İmamlar hükümetin alparyan kabir siyasatlarını, misal üçin mekteplerde ve idaralarda hicabın giyme kadağınlığını berk tanqitle yarlar. Tajik resmiler dini ve islam kurumalarını basış görküzendikleri üçin köpten veri tanqitlen yarlar. Son kepteleri dovamında degişli işleri alparma üçin şahadat namalarının yokluğu bahanası bilen, Duşenbede azından 10 meçit yapıldı. Emma İspeçak meçidinin imamı Davlat Mirzoyev'in aytmağına öre, hakimiyetler yıllar boyu onun imamlık eden meçidini hasaba almaktan yüze vurup geliptirler. Hükümetin resmileri beyli tanqitleri inkar ederler. Olaryň aýtmagyna görä, ýurdun raýatlary dini azatlyk bilen juda hoşal bolmagyny aýdýarlar.